Hvað merkir þurrt hey í draumum svona öllum jafnaði?
Já, það nú, gamla trúin var það nú að það merkti nú frekast ef það var mikill heiskapur að, að það var nú frekar þá að það væri það þótti nú ekkert gott að dreyma mikið þurrt hey. Eftir gamlu
Heileysi þá eða?
Já, frekar. Það þótti betra til dæmis að dreyma það að heginn væri að verða búin heldur en það að vera mikil hei.
En var þetta þurra hei þarna ekki í hlöðu?
Nei, nei. Þetta var svo mikið gras þarna allt í kring þar sem að í þessu dalkvolfi þetta var svona eins og sko það var vítt svona að sjá suður á við en eftir auðfindið að þetta var á allt öðrum stað heldur en hér, það var alveg öfugt við það sem hér er sko með áttirnar. Og mér fannst ekki svo langt í Bessastæði sko, ég ætlaði að fara þarna keirandi með þetta á langrindinni. Þetta hefur verið einhver staðar þar. En nú ég alveg ókunnur þarna sko, við tekki neitt.
En merkti það, það er ekkert merkt sérstakt svona þurrt hei óbundið eða ekki löðum?
Nei, ekki vissi ég það nú. Manst þú það, Jón, okkur?
Nei,
þetta þótti ekki gott á vetrum að drauma mikil hei, heldur öfu. Það held ég.
En þetta var að sumarlægi, var það ekki, Jón?
Jú, þetta var sko fyrir slátt sem við dreymum, já, sko sem kostningarnar voru.
Já,
þetta var umrið viku fyrir kostningar, sko, og maður var ekki farin að sjá neitt fram á hvernig að sumarið er þegar neitt heiskapur eða þvíunlegti. Það var ekkit í sambandi við það, ekki nokkuð. Nei. Já, það...